Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, dámy a pánové. Pořád se tam slyším dvakrát a je to ještě horší a horší, tak teď nevím, co se...
Já tě slyším narušovaně.
No, tak nevím, co se to tady děje. Co se nám tady... Kdo se nám tady naboural? Co se nám tady naboural? Tak já zkusím provizorní řešení. Zkusím to tady vypnout z Janí hovor a zkusím se spojit na tajňačku jiným stylem, dámy a pánové, aby to nešlo přes počítač, jakože úplně na tvrdky. Takže to zkusíme odsamcať podsamcať, zkusíme to z jiné strany. Nevím, o co tady komu go a proč to teda tady nejde a proč mi nejde spustit Skype mobilu. Dámy a pánové, vítám vás. Živě máme tedy leden, 15. leden roku 2022. Studio Kadaň svobodného vysílače CS je nachystáno, ale něco nám tady hapruje, takže já tady zkusím se spojití z Jany. Zkusíme to udělat tedy provizorně, překlenovákem. Zdali se to všecko povede. Doufám, že tam to bude výborně. Teď nevím, kudy to tam zase leze znova po druhé. Tak, je to lepší. No.
Tam máš překážky ty ve vysílání.
No, ale ne.
Minule jsem to byla já, no.
Uvidíme, když tak dáme pak ještě pauzu v celou ve 22 hodin, pustím tam dvě písničky a zkusíme to zase jakoby na znova odpojit a znova připojit, protože nevím. Opravdu nevím, dámy a pánové, co se tady kde děje. Teď to na chvilku přestalo, tak snad do vysílání to půjde. Uvidíme, uslyšíme, když tak dejte vědět, na telefon ne, tak byste mohli na Skype napsat studio_ tržítko, Kadaň pod tržítko, SVCS. Máme tady s Jany Slánskou, já jí zdravím, pořad o společnosti lidství a dnešní téma bude manipulace vědomí. Jany, hezký večer.
Krásný sobotní večer přeji všem posluchačům.
Tak, Jany, ještě trošku slabá, jí tady vyšponuju. Samozřejmě musím připomenout, což často nedělám, Jany je psycholožka, terapeutka, trenérka, masérka, poradkyně a tak všechno. Dále je to spousty, zpívá, hraje, dělá všechno možné, aby tu svoji energii, které má asi přehršel, aby ze sebe mohla vypustit, ale samozřejmě tím tvořivým způsobem neničivým. A to by mělo být, kam bychom se měli kouknout i my. Takže minulý díl jsme to v pátém díle o společnosti lidství, jsme to trošku nakousli. Já jsem zmínil, co to je manipulace, tedy je to ruka, manus je ruka nebo uchopit a je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Toť na začátek. A ten se snaží přesvědčit osoby či osobu o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali nebo až tedy s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno. Případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce manipulaci bránit. A manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie, často pak využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních to lidí. No a ke zbytku se dostaneme v průběhu dnešních dvou hodin, takže předám Jany slovo. A.
Tak, jo, já dobře. Jsem tady. Já tě trošičku už dneska slyším, tak snad já budu slyšet dobře. Podíváme se na dnešní dobu právě tak z hlediska té manipulace. Otevřu takové téma, možná spíše metodologickou povahu. A vlastně jsme v určité době, kterou nazýváme přechodným obdobím, nebo současná doba se takto nazývá. A otázkou bývá častokrát přechod mezi čím a čím. A my jsme dnes uvízli v prostoru mezi dvěma různými typy životního řádu a intenzivně nás táhnou a strkají na ten břeh, kde hlavním a téměř jediným prostředkem hlavně vlády bude manipulace vědomí. A je to samozřejmě pouze jeden z mnoha prvků určujících způsob života, ale prvek mimořádně významný a hodně odhalující podstatu celého systému životního řádu, který dnes žijeme. Když o tomto prvku získáme alespoň předběžné znalosti, tak lépe i porozumíme celku. Abychom tyto znalosti zvládli a dobře se připravili, za posledních 15 let byla naše společnost sama předmětem velmi intenzivní kampaně manipulování vědomím. A díky této kampani bylo možné vyvolat revoluci. V minulém pořadu jsem zmiňovala revoluci srdce a tady je revoluce obrovského rozsahu a hloubky a může dojít ke změně, obrovské změně společného zřízení a nové zkušenosti. A každodenní pozorování nám dávají dnes dostatek materiálu, aby s nimi každý mohl doplnit stručné popisy toho, co dnes se snažím nějak v krátkosti vytyčit a samozřejmě budeme doporučovat s Martinem nějaké třeba odkazy na autory, na lidi, kteří toto téma rozvedli už dávno před námi. nebo nějak navazují. Lidé si myslí, že v prostoru, který pozorují, vidí vše, co se vidět dá, ale není tomu tak. Oni vidí pouze nepatrný zlomek toho, co existuje kolem nás a v nás. Elektromagnetické spektrum, včetně radiových vln, mikrovln, infračerveného, ultrafialového, rentgenového a gamma záření, představuje pouhých 0,005% toho, co ve vesmíru existuje v různých formách energie a reality. Někteří vědci tvrdí, že je to i o něco více, ale ne o moc. Jde o to, že elektromagnetické spektrum je jen drobným zlomkem v porovnání s tím, co existuje mimo jeho frekvenční pásmo, avšak lidé nedokáží vidět ani toto spektrum v celé jeho úplnosti. Lidský zrak, vše, co vnímáme jako vizuální realitu neboli svět, je omezený na jakýsi mikrosegment představující právě těch zmiňovaných 0,005%, který označujeme jako viditelné světlo. A naše zrakové vnímání je omezeno na nepatrné frekvenční pásmo, a to pouze v rámci toho, co v současnosti dokáže mainstreamová věda měřit, nebo si myslí, že to dokáže. A ve skutečnosti je to, co vidíme, ještě více krátkozraké ve srovnání s nekonečnou realitou, která existuje za hranicemi viditelného světla a iluzorními hranicemi rychlosti světla. Takže když sledujete televizi nebo posloucháte rádio, vnímáte pouze to, co vysílají kanály a stanice, které jste si naladili, a všechny ostatní kanály a stanice existují ve stejné místnosti, ale vy je nevnímáte, dokud nepřepnete kanál nebo nepřeladíte stanici. Když žijeme dneska v té mimořádné, dalo by se říct i nebezpečné době, tak tyto slova nejsou ani trochu nadsazená a je to spíše smutná skutečnost, že vlastně nevíme, v čem to žijeme, i když si myslíme, že to všechno známe. A to vás nechci strašit, chci vás pouze možná probudit, už řada z nás je probuzených, a pro řadu z vás je zjevně obtížné plně pochopit závažnost dnešní situace, pro některé je stále důležitější zahrádka, televize nebo dobře vychlazené pivo před přípravou na možné věci příští. Ale až ten průšvih nastane, může být už pozdě se na cokoliv připravovat. A pokud to nestihneme nyní, kdy ještě tu šanci máme, kdy se tedy chceme připravovat? Můžeme tady tuto kulturní krizi, anebo určitá, můžeme tomu říkat i chybivé vědomí pospolitosti, můžeme ji překonat pouze, pokud znovu získáme kulturní vědomí. Ovládneme novou situaci v našem duchovním prostoru a obnovíme jakési souřadnice vlastní národní kultury pro orientaci ve věcech dobra a zla. Dnes je světový tisk plný prohlášení o zásadní možnosti zcela kontrolovat lidské chování a přitom s velmi malými náklady. Na druhé straně mnozí, kteří se považovali za oběti manipulace, upadli do malomyslnosti a uvěřili v nějaký druh tajné zbraně, vyvinuté zvláštními službami a v jakési psychotropní prostředky, s jejíž pomocí vlastně politici umrtvují lidi. Víra v mystickou sílu manipulátorů ochromuje vůli, takže vytvoření takové víry právě prostřednictvím fám, článků, odhalení a přiznání je samo o sobě důležitým prostředkem manipulace veřejného vědomí. Lidé bez ohledu na svou ideologii a politickou podjatost se dělí na dva druhy. Jedni věří, že člověk v zásadě je velkým dítětem a manipulace s jeho vědomím, samozřejmě pro jeho vlastní dobro, osvícenými a moudrými vládci není jen přijatelným, ale je také upřednostňovaným pokrokovým prostředkem. Mnoho odborníků a filozofů se například domnívá, že přechod od donucování a tím spíše s využitím násilí k manipulaci vědomím je obrovským krokem k rozvoji lidstva. A ti druzí se domnívají, že svobodná vůle člověka, předpokládající zachování jasné mysli a umožňující činit odpovědná rozhodnutí, a třeba, že i chybná, má velkou hodnotu. A tato kategorie lidí odmítá oprávněnost a morální zdůvodnění manipulace vědomí. V krajním pojetí tato část obyvatel považuje fyzické násilí za méně destruktivní, třeba že i ne pro jednotlivce, ale pro lidský rod, než zombírování a robotizaci lidí. Tyto dva postoje pak určují hodnoty a ideály člověka. To znamená, že dohadování se o tom, který z těchto postojů je správnější a lepší, je stejně zbytečné. Je to jako dohadovat se, co je důležitější, jestli duše nebo tělo. O čem je tedy řeč? V živé přírodě je člověk kvalitativně novým jevem. Není to jen společenská bytost, která může existovat pouze současně s intenzivní výměnou zpráv s vlastním druhem, takový je i třeba mravenec. Člověk má rozum, schopný abstraktního myšlení a jazyk. A jazyk a myšlení jsou velké a složité systémy a je možné na ně působit a programovat chování člověka. Člověk má složitou duši. Její důležitou součástí je představivost. A ta je natolik rozvinuta, že člověk žije současně ve dvou světech. Ve dvou skutečnostech. Skutečnosti a představa. Představa o světě ve velké míře a u mnohých v prvé řadě určuje chování člověka. A představivost je proměnlivá a ovlivnitelná. A lze ji zvnějšku ovlivnit. Ovlivnit tak, že se toho jeden ani nevšimne. Obecně člověk žije nejen v objektivně existujícím fyzickém světě, ale také v jím uměle vytvořeném světě, zvaném noosféra, ve světě vytvořeném vědomou činnosti lidského rodu. Užším slova smyslu můžeme říci, že člověk žije v uměle vytvořeném světě kultury. Takto všechny živé bytosti ovlivňují chování těch, s nimiž žijí ve své ekologické nice a využívají přírodní předměty a programy, zaznamenané přírodou jako instinkty. Ale člověk navíc působí na chování ostatních lidí ovlivňováním sféry právě kultury. Samozřejmě je možné programovat lidské chování přímým, vnějším vlivem na jeho biologické struktury a procesy, například vložením elektrod do mozku a pozbuzováním nebo tlumením určitých uzlů ovládajících chování. S určitými technickými schopnostmi nebude ani nutné vkládat elektrody, ale bude možno působit na vyšší nervový systém člověka na dálku pomocí fyzikálních polí nebo chemických prostředků. Jak v minulosti, tak i nyní se lidské chování ovlivňuje hrubým chirurgickým zákrokem do jeho těla. Například v USA se již dlouho široce využívá lobotomie chirurgické po odstranění některých uzlů v přední části mozku, po kterém neklidný člověk ztratí svého vzpůrného ducha a stává se spokojeným se vším. Víz film Miloše Formana Přelet nad kukačičím hnízdem. Například značná část žen v chudých zemích a dnes i u nás evropských se nechává dobrovolně sterilizovat. To podstatně mění jak duševní oblast, tak některé prvky chování. korekce genů zárodečných buněk v kombinaci s umělou inseminací dá také nový směr v staré vědě, eugenice, vědě o zlepšení lidského rodu. A změní se ostražitý přístup veřejnosti k radikálním dopadům na lidskou povahu, včetně soudem vynuceného léčení zatvrzelých zločinců elektrodami. Jaký člověk a jaká společnost mají právo vlastně na zemi žít? Tyto myšlenky vyjadřují skrytou touhu elit mít obyvatelstvo, chovající se tak, jak je to jim, elitám, výhodné, pohodlné a příjemné. Ale opakuji, my nebudeme mluvit o plánech na zlepšení lidské rasy a soudně nařízenému léčení elektrodami, ale ani o vystavení psychotropním paprskům, i když je částečně zmíním. Naším předmětem je jednoduchá a skutečně existující věc, již se stala nedílnou součástí našeho kulturního života. Je to manipulace vědomím a chování člověka pomocí zákonných a ke studiu dostupných prostředků. Je to technika využívaná stovkami tisíc profesionálních pracovníků jako jejich oficiálních pracovních náplní vykonávaná za nevelký plat, nezávisle na jejich osobní morálce, ideologii a umělecké pokusu. Je to technika pronikající do každého domova a člověk se před ní v zásadě nemůže skrýt. Může však studovat její nástroje a postupy a proto si může vytvořit vlastní, osobní a kolektivní ochranné prostředky. Získání znalostí o nástrojích a technikách manipulace vědomím je lidským právem v každé, alespoň trochu, demokratické společnosti a uspořádání a šíření těchto znalostí je morální povinností vzdělaného člověka, občana. Pokud se tyto znalosti stanou dostupné dostatečně velkému počtu lidí, budou možné společné akce na ochranu před manipulací, tedy širší naplnění demokratických lidských práv a svobod. Manipulátoři samozřejmě vymyslí nové nástroje a nové techniky, bude to však již obtížný a nákladný boj, nikoli potlačování neozbrojeného a bezbraného obyvatelstva. A bude to boj nevýznamné menšiny, třeba že vládnoucí penězí a organizací, proti obrovskému množství tvořivě uvažujících a vynalezavých lidí. Přechod k samotnému boji bude znamenat důležitý obrat v osudu naší společnosti a možná celého lidstva. Znalost toho, jak někteří lidé manipulací vědomí ovlivňují chování druhých, se hromadí ve vědě, v umělecké tvorbě a v každodenních zkušenostech. Věda, která je povinna studovat realitu nestranně a neutrálně, aniž by mravně hodnotila, v podstatě popisuje strukturu samotného procesu manipulace, její techniku, její metody a systémy metod. To je technický přístup. Literatura, divadlo, kino se hrabou v duši člověka, zkoumají motivy jednání, zdroje, důvěřivosti obětí manipulace a výčitky svědomí manipulátorů. A to vše z hlediska morálních norem konkrétní kultury. Popisuje se vnitřní svět všech účastníků aktů manipulace vědomím. Umělci někdy vytvářejí složité modely, které se pak na dlouhou dobu stávají již předmětem vědeckého výzkumu. Nedávno, téměř před našima očima, západní ideologové provedli v Evropě brilantní kampaň manipulace veřejným míněním. Přesvědčivě svoji střední třídu, aby podpořila Mnichovskou dohodu a dovolila Hitlerovi pochod na východ, i když v té chvíli by nebylo obtížné ho zastavit. Řeč šla o povolení nebo zákazu. Tato kampaň se také popisuje jako modelový příklad. Po druhé světové válce se intenzivně studovaly všechny místní občanské války a národní konflikty a ve všech případech se vyjevilo používání technik manipulace veřejným vědomím. sametové revoluce takzvané dali sociologům celého světa materiál na století. V této části, asi budeme pak pokračovat dál, se budeme vědomat člověku jako společenské bytosti, anatomii a fyziologii manipulace vědomí. Individuum je abstrakce vyvinutá v 17. století se vznikem moderní západní společnosti. Samotné latinské slovo individuum je překladem řeckého slova atom, což znamená nedělitelné. Ve skutečnosti není mýtus o individu uskutečnitelný, člověk vzniká a existuje pouze v interakci s ostatními lidmi a pod jejich vlivem. Dítě odchované volně žijícími zvířaty, takové případy jsou už známé a studované, se nestane krasavcem Mauglim. Není člověkem a přežít nemůže. Člověkem se nestane ani dítě, dlouho izolované svojí matkou od ostatních lidí. Biologicky založený program do našeho chování nestačí k tomu, abychom byli lidmi. Doplňuje se programem zaznamenaným ve znacích kultury. A tento program je kolektivním dílem. To znamená, že naše chování je vždy pod vlivem jiných lidí a v zásadě se nemůžeme nějakou pevnou bariérou před tímto dopadem ochránit. Jaký vliv na naše chování v celé obrovské škále vlivu označujeme jako manipulaci? Už tento samotný pojem má jakoby zápornou povahu. Ono by se dalo o tom mluvit velice obsáhle, zkusím zkrátit. Označujeme jim vliv, který nás přiměl vykonat takové kroky, že podle následného posouzení jsme prohráli. Pokud vás přítel na dostizích přesvědčil sadit si třeba na koně, který doběhne první u pokladny, přijímá je výhru, neřeknete, manipuloval se mnou. Ne, on vám dal dobrou radu. Kořenem slova manipulace je latinské slovo manus, neboli ruka, manipulus, také hrst a hrstka. Ve slovnicích evropských jazyků se slovo chápe jako zacházení s předměty s určitým cílem, například ruční řízení, vyšetření pacienta lékařem pomocí rukou a tak dále. A rozumí se, že takové akce vyžadují obratnost a cvik. V technice se jako manipulátory nazývají zařízení pro ovládání mechanismů, které mají povahu prodloužených rukou, jako jsou páky, rukojeti. Odtud přišel soudobý přenesený pak význam slova obratné zacházení s lidmi jako s předměty, neboli věcmi. Oxfordský slovník anglického jazyka chápe manipulaci jako akt ovlivňování lidí nebo jejich řízení s obratností, zejména s přezíravým podtextem jako skryté řízení nebo zpracovávání. Moderní slovník sociologie vymezuje manipulaci jako formu uplatnění moci, ve které její držitel ovlivňuje chování druhých, aniž by odhalil povahu chování, jaké od nich očekává. Jednou z prvních knih přímo věnovaných manipulaci vědomí byla kniha německého sociologa Herberta Franke. Jmenovala se Manipulovaný člověk z roku 1964 a jeho výklad je takový. Pod manipulací bychom ve většině případů měli chápat psychologické působení, které se provádí tajně a tudíž na úkor těch, jimž je určeno. Nejjednodušším příkladem je reklama. Zdůrazněme dva nejdůležitější znaky manipulace vědomím jako způsobu programování chování lidí. Obratnost a utajení. Takže člověk ani nemusí vědět, jaké chování od něj manipulátor chce dosáhnout a tyto příznaky okamžitě ostře vymezují manipulaci jako sadu metod řízení. Pojem manipulace je tedy přenáškou, používá se v přeneseném smyslu obratnost rukou při zacházení s věcmi se v této přednášce přenáší na obratné řízení lidí. A samozřejmě již ne rukama, ale zvláštními manipulátory. Přenáška manipulace se vyvíjela postupně. Důležitou fází jejího vývoje bylo označení kouzelníků, pracujících bez složitých zařízení rukama za kouzelníky manipulátory. Jejich umění se zakládá na vlastnostech lidského vnímání a pozornosti, na znalostech psychologie člověka. A svých efektů kouzelník manipulátor dosahuje pomocí psychologických navyklých vzorců, uvažování diváků, když rozptyluje, přemísťuje a soustředňuje jejich pozornost na představivost a vytváří iluzi vnímání. Pokud je umělec mistrný, pak je velmi obtížné si všimnout manipulace, i když si skeptici dávají pozor. V okamžiku, kdy všechny tyto zásady vešly do technologie ovládání lidského chování, vznikla přenáška manipulace ve svém soudobém významu jako programování názoru a záměru mas, jejich nálad a dokonce i jejich duševního stavu s cílem zajistit takové jejich chování, jaké potřebují ti, kdo vládnou prostředky manipulace. Pokud si zapíšeme výklad daný uznávanými vědci, studujícími manipulaci, můžeme rozeznat jeho hlavní rodové znaky. Za prvé, je to druh duchovního, psychologického působení a nikoli fyzické násilí nebo hrozba násilí. Cílem konání manipulátora akcí je duch a duševní struktury lidské osoby. Za druhé, manipulace je skryté konání. Jehož existence by si předmět manipulace neměl vlastně všimnout. Jeden z předních odborníků na americké sdělovací prostředky, profesor Kalifornské univerzity Schiller, poznamenává, aby byla manipulace úspěšná, musí zůstat nespozorována. Úspěch manipulace je zaručen, když manipulovaný věří, že vše, co se děje, je přirozené a nevyhnutelné. Stručně řečeno, manipulace vyžaduje falešnou skutečnost, v níž její přítomnost nebude vnímána. A tuto falešnou skutečnost vytvářejí sdělovací prostředky. Ty předávají panující názory, od nich si je osvojují lidé a ti je následně přijímají za své vlastní vývody. Erich Fromm v knize Útěk od svobody rozlišuje dvě zcela rozdílné kategorie. Na jedné straně je samotné myšlení a na druhé straně osvojené cizí myšlenky. Dochází pak k takovému závěru, ve skutečnosti se lidem zdá, že rozhodují sami, že něco chtějí, zatímco ve skutečnosti podléhají tlaku vnějších sil, vnitřním nebo vnějším podmínkám a chtějí právě to, co mají dělat. Pokud se pokus o manipulaci odhalí a toto odhalení se stává dostatečně široké známé, akce se obvykle zruší. Protože odhalení takového pokusu způsobí manipulátorovi značnou škodu. Ještě pečlivěji se skrývá pak hlavní cíl, a to tak, aby ani odhalení samotné skutečnosti pokusu o manipulaci nevedlo k objasnění vzdálených záměrů. Proto je skrývání a utajování informací nutným příznakem. Ačkoliv některé případy manipulace zahrnují hru na upřímnost, když si manipulátor nahrodí rve košily a po tváři nechá kanout skoupou mužskou slzu. Za třetí, manipulace je konání, vyžadující značné dovednosti a znalosti. Existují samozřejmě talentovaní lidé se silnou intuicí, schopní manipulovat vědomím pomocí primitivních prostředků. Rozsah jejich jednání je však malý, omezený osobním vlivem třeba v rodině, brigádě, nějaké rotě, v partě, někde v uzavřené skupině. A pokud mluvíme o veřejném vědomí, pak politice, alespoň místního měřítka, pak se rozpracování akce zpravidla zapojují odborníci, ale, nebo alespoň speciální znalosti, načerpané z literatury nebo z pokynu. A protože manipulace veřejným vědomím se stala technikou, objevili se profesionální pracovníci ovládající tyto techniky nebo jejich části. Vznikl systém přípravy kádrů, vědecká zařízení a vědecká a populárně vědecká literatura. Je pravda, že Nobelova cena se v této oblasti dosud neudělila, ačkoliv někteří nositelé Nobelovy ceny míru nebo literatury do kategorie manipulátorů vědomím spadají. A dalším důležitým, i když ne tak zjevným příznakem, je to, že s lidmi, jejichž vědomím se manipuluje, se nezachází jako s osobnostmi, ale jako s předměty, věcmi zvláštního druhu. Manipulace je součástí technologie moci a nikoli působení na chování přítele nebo partnera. Zamilovaná žena může hrát velmi jemnou hru, ovlivňující psychiku a chování muže, aby probudila odvetné city. Je-li chytrá a trpělivá, bude až do určitého okamžiku provádět své manévry skrytě a oběť neodhalí její záměry. Toto je rituál milostných vztahů, jehož konkrétní obraz předepisuje každá kultura. Pokud mluvíme o upřímné lásce, nebudeme ji nazývat manipulací. Jiná věc je, pokud se chytrá baba rozhodla omotat si okolo prstu nějakého kořena. Do pojmu manipulace nezahrnujeme ani etiketu. Působení na chování druhých pomocí jinotajů a zamlčování jazyka znaků, srozumitelných pouze v dané kultuře. Pokud člověk chápe znak, je mu jasný význam a úmysly toho, kdo ovlivňuje jeho chování. Není to pro něj tajemství. Když se člověk obrátí k jinému s použití technik vyšší etikety, například zjemněle zdvořilosti, tak se samozřejmě snaží ovlivnit chování partnera ve svůj prospěch. Ale to není manipulace, protože neskrývá ani skutečnost ovlivňování, ani záměr. Naopak, znaková řeč musí být srozumitelná, jinak nemůže být pokus o ovlivnění úspěšný. Je nemožné žít ve společnosti bez etikety a zvyklostí, ale s použitím pravidel etikety nezacházíme s člověkem jako s věcí. My si ho vážíme jako osobnost.
Pardon.
Proto se například pojem manipulace nevztahuje na kojence, protože nemohou učinit samostatná rozhodnutí a cítit se odpovědnými. Takže první podmínka úspěšné manipulaci spočívá v tom, že v naprosté většině případů velká většina občanů například nechce utrácet duševní a rozumové síly a čas, aby jen začala pochybovat o zprávách například. Pasivní ponoření se do proudu informací je mnohem snazší než kritické zpracování každého signálu. Pokud si člověk nezautomatizoval určitý soubor kontrolních duševních nástrojů, které jakoby sami sebou bez vědomého úsilí rozebírají zprávy s ohledem na to, jestli neobsahují příznaky manipulace, nebude k tomu mít dostatek ani sil. Tady trošičku přeskočím. Nicméně samozřejmě dnešní situace je naprosto ukázková s manipulacemi vědomím, a to z mnoha různých uhlů pohledu. Někdy se říká, že manipulace vědomím je kolonizací vlastního národa. Doktríny manipulace vědomím se vyvíjí postupně, samozřejmě shromaděním znalostí o člověku a jeho chování. Protože tento pokrok je tajný a jeho úspěch je určován schopností kolonizátorů zabránit organizovanému odporu. Hlavní doktríny manipulátorů se uvádějí v mlhavé, zahalené podobě v souvislosti se zvláštními a nepřímými otázkami. Jakmile se manipulace vědomím stala nástrojem buržoazních revolucí, získala od samého počátku štědré finance od třídy vlastníků. A když se tato třída dostala k moci, vytvořila svůj vlastní zásadně nový buržoazní stát. Manipulace vědomím získala podporu a ochranu státu. Pokud je to užitečné, moc nechat zbouřencům rozbít radnici nebo dokonce prezidentský palác, ale nikdy je nenechají do televizního ústředí. Vládnoucí menšina se samozřejmě snaží zabránit masám, seznámit se s doktrínami a technikami manipulace jejich vědomím. Toho se v prvé řadě dosahuje štědrou odměnou těch, co jsou s námi, a blokováním těch, kteří jsou proti nám. Vždy byli vědci a filozofové spírající si manýrům kolonizátorů svých vlastních lidí, ale je jich vždycky málo a jejich hlas se daří utopit v informačním šumu. Ale kousek po kousku můžeme zhromáždit zjištění technologů této moci a pozorování těch, kteří s nimi nejsou. Je proto třeba očistit se od šumu, uvést do systému a vyjasnit si určité záležitosti. Doktriny a rozvinuté teorie manipulace vědomím se vyvinuly nedávno, až ve 20. století, ale základní kameny už položili ti, kdo připravovali buržoazní revoluce v Evropě. Vždyť právě byla snaha vykonat tyto revoluce cizíma rukama. Bylo nutné doslova otrávit prostého člověka starým řádem. Ve všech zemích západu, kdy se konaly velké buržoazní revoluce, přispěli vědci, filozofové a humanisté k tomuto programování chování mas. My se vlastně dneska nacházíme v takové síti. Doporučila bych nové knihy Davida Icke, který krásně popisuje současnou situaci s historickými výklady a má to moc pěkně rozpracované potom v poslední knize Odpověď. Takže ta manipulace jako taková celkově tam velmi podrobně pak popsána od technologických zvratů, historických, různých, jak bych to říkala, časových linií, od toho Matrixu, v jaké realitě žijeme, v jaké iluzi a tak dále. Takže vřele doporučuju. Ona je prý už vyprodaná teda, ta kniha, ale další výtisk určitě přijde. Aspoň zmíním jeho pořady třeba na YouTube nebo jak to bylo, myslím, že ten majitel toho webu taky vystupuje na svobodném vysílači probuď svou mysl nebo něco takového. Takže doporučuji. Je to sice tlustá kniha, ale velice podrobná a znovu se potvrzuje, že tento muž přináší pravdu, ačkoliv byl velice zesměšňován.
Ta jeho videa se jmenovala Lev se probouzí, teda aspoň z těch posledních let, knihy nevím. Samozřejmě, ono je to všechno spojeno právě tím, že už od malička vlastně ty programy, to je programování, ta manipulace, ty programy na nás působí, že jo, aniž bychom si to uvědomovali, protože nějaký program nám dají rodiče, že ano, pak zase, to je přesně ta institucionalizace vlastně těch našich životů už od toho narození a ještě před tím narozením. A zkrátka, doktoři jsou vzdělaní, mají bílý pláště, takže jsou nejchytřejší, takže doktoři samozřejmě byli děláni dlouho dopředu, jakože na tom pracoval, že pan doktor má pravdu, že s panem doktorem se nediskutuje, protože jen je študovaný. Pak samozřejmě další věci, pak jsou ty programy na to, jak se má člověk chovat, že ano, nejlépe, pak jsou ty programy televize, zrovna to zpravodajství, a nebo vůbec, co si má člověk myslet, že ano, a tak dále, takže tady to zkrátka vidíme. A pak jsou zase samozřejmě ty programy dlouhodobější, které nám říkají, jak to jako bylo, že ano, ty dějiny přepsané, že ano, ta hysterie, která tady je a spousta dalších věcí, takže pak se lidé ptají, co je pravda, chtějí vědět, kde je pravda a těžko ji hledají, protože pak hledají samozřejmě v těch náboženských textech a kdekoliv jinde a snaží se té pravdy dopátrat místo, aby se soustředili chvíli do sebe a zkoušeli odhalit pravdu tam. No, to je jenom takhle za mě, protože těch manipulačních technik je samozřejmě spousta a ta média k tomu slouží. Ty řeči o tom, že média nebo tisk, že hlídacím psem demokracie, dámy a pánové, kdy to byla pravda a kdy to platilo, můžete se kouknout do dějin blízkých i trošku vzdálenějších a zjistíte, že to nikdy tak nebylo, ať si na to zase hezky a veselé hráli, protože se jim to hodilo. No, no, ty samozřejmě poplácat sami sebe po ramenou a říct, my jsme dobrý, že jo, lidi, hele, lidi, čtěte nás, když byl teda tisk, když byly tištěné noviny, že ano, pak samozřejmě na rádio, televize a pak už to šlo všechno dál a dál a dál. Dneska máme internet a nestačíme se ani divit. Takže takhle to je, no, aby si to lidé uvědomovali.
No, ono už ani dneska nezáleží na tom, zda má člověk k dispozici pravdivé informace. Člověk, který je demoralizovaný, není schopen posoudit pravdivé informace. Fakta už mu nic neříkají. Kdybychom ho zasypali informacemi, autentickou pravdou, dokumenty, obrázky, i kdyby jsme ho násilím odvezli prostě na místo, kde to může vidět na vlastní oči a ukázali mu to, tak on odmítne tomu věřit, tak hluboce klesl moderní člověk, dokud nedostane kopanec do zadnice, jakoby, jo? Že se nechal obalamutit třeba marxistickou vládou, která se zmocnila jeho země, jo? Nebo když ho rozdrtí opravdu, tak jak my říkáme i v ruské systémě, kterou se jakoby učím, dokud prostě nedostane člověk takzvaně přes tu pusu, tak pořád prostě se v něm neprobudí ta obrana a vidět prostě, že opravdu ta realita je trošku jiná. No. A ty manipulační techniky samozřejmě, jak já jsem zmiňovala v těch předešlých pořadech, ono se to děje už v prenatálu. Ještě se ani nenarodíme a už jsme manipulováni, protože naše matky jsou manipulovány různými zprávami, různými nemocemi, co všechno se může stát. Jsou prostě udržovány právě tou medikací, nedůvěrou v sebe sama, jakože vlastně musí do toho zasahovat ten systém zdravotnictví, že vlastně žena není schopna porodit dítě a dítě neví, jak se vlastně narodit, takže vlastně už do toho zasahuje ta zdravotní takzvaná péče a ještě jsme se ani nenarodili. A potom sotva se narodíte, tak vás plesknou po zadku, hodí vás na studenou váhu, začnou vás prostě měřit až na některé výjimky, kdy prostě pochopili, že prostě se nesmí přestřihávat okamžitě třeba půpeční šňůra, že to je šok pro to dítě, to světlo, najednou se musí prudce nadechnout. Jo, toto všecko je vlastně nucená manipulace. My už se do toho rodíme a vlastně vítej ve světě manipulace, se tomu říká. A když vlastně se vám dneska předkládá, co si máte myslet, předkládá se, rodiče jsou vlastně umilčováni, když si zjišťují třeba nějaké informace, učitelé jsou podpláceni a kontrolováni prostě, že v těch školách. Takže ono opravdu toto spěje jenom k totálnímu zhroucení a my si musíme vybudovat prostě novou společnost, ale bez těch informací, bez toho třídění, bez toho selského takzvaného rozumu, bez toho, aniž bychom aktivovali srdce a opravdu tu pravdu v tom srdci, což pak ještě rozvedeme, co je to ta skutečná láska sám k sobě, důvěra sám k sobě. To není nic o té zamilonosti, ale o tom, že tam v té páté komoře toho srdce máme to světlo, toho ducha, tu sílu a to elektromagnetické pole srdce je vlastně tisícero a tisícero silnější, je to nejsilnější elektromagnetické silové pole v našem těle. A bez toho to nepůjde. A to srdce vlastně utlačuje strach. A to je ta manipulace dneska. A dokud bude vládnout strach a budeme ho pouštět do svých informačních polí, budeme ho živit, tak jak živíme tento Matrix, tak vlastně se nevymotáme z této sítě. Jo, je to v nás. My jsme vědomí, my jsme energie, my jsme vibrace, my jsme elektřina, my jsme ta zdrojová energie, my jsme stvořitele. Jo, takže to je v nás. No, a kdo jsme to pochopili, tak už podle toho žijeme a ten život opravdu už potom nabírá jiný smysl. Zákon přitažlivosti, přitahujeme podobné si a tím se potom jakoby posiluje to nové kolektivní vědomí. Jsou to takový mimořádně zvláštní aktivní sběrači a zpracovatelé energie, která je nová, která tvoří nové světy a existuje všude. Existuje v tom neustále se vyvíjejícím vesmíru, makrokosmu a pak mikrokosmu v nás. Jo? Je prostě věčně se rodící pořád. Takže my jsme jakoby tvůrčími genii, vyjadřující se zde na této, nebo v této realitě, v této časoprostorové realitě, proto, abychom v myšlení překonali dosavadní meze. A to je další, ten pilíř, který jsem i zdůrazňovala minule, je to myšlení. A proto vlastně potom navedu ten náš rozhovor na magickou sílu slov, frekvencí, jak je důležitý jazyk, jak se manipuluje s významy slov, jak se schválně používají odborná slova, hlavně v politice nebo ve vědě, abychom tomu vlastně nerozuměli. Jak se píšou smlouvy, kterým nerozumíme, jo? Pak něco podepisujeme. Jo, že vlastně slova jako administrativní systém získala takovou magickou sílu, že pak už stačí nalepit jenom nějakou nálepku, a lidé tomu prostě podlehnou, ale vůbec nerozumí tomu, co to znamená. Stejně tak, jak nerozumí našemu světu. A když nebudeme rozumět tomu, kde žijeme, nemůžeme to změnit.
Tak, tak, tak. Zase připomenu, jak se tady vlastně z toho nejhoršího slova, že ano, úžasný, jak se z toho udělalo to nejlepší pomalu, jak se to tady předkládá lidem, jak se to cpalo, kde jaká celebrita, nějaká hvězda, kde jaký chytrolín sportovec a začal to používat, spalit to samozřejmě do těch, že jo. Pak i do filmů, do překladů, jak je to všechno skvělé, jak je to úžasné, jak je to nádherné. A přitom úžas je právě ten nejhorší strach, děs a běs, kdy nejste schopni pohnout ani řasou, ani brvou, jak bychom řekli. To je ten děs, to je úžas, kdy jste paralyzováni tím strachem. Řekněme, někdo, kdo zase připustí démony nebo nějaké egregory, tak takové, v noci chodí, že ano, toulají se tady ty věci, tady, no věci, není to hmotné, dobře. Tyto bytosti se tady toulají a zkrátka to tady zkouší na lidi. Spousta z nás si to někdy zažila, prožila, ať se každý do toho vrátí, jestli se mu to někdy stalo nebo ne, jak si s tím dokázal poradit. A spousta dalších věcí. Takže takhle to je ten úžas, dámy a pánové. To je ta manipulace těch slov, protože zmiňovali jsme to už nesčetněkrát, že ano. To obrazotvorné písmo slovanská nebo staroslovanská bukvice a staroslovenština, to se ještě zachovalo trošku samozřejmě v té ruské azbuce. My už to máme úplně změněno, protože používáme latinku, že ano. Máme změněný i jazyk, dneska už tady máme ty germanizmy, amerikanizmy nebo anglikanizmy samozřejmě a další, takže to jsou další způsoby právě i té manipulace na té dlouhodobé bázi, jak to všechno změnit. A dneska vidíme tu kulturní, že ano, manipulaci, protože kdo nemá duhovou vlajku ve svém okně, tak není in, že ano, a já nevím, co všechno, takže LGBT, ABCD, plus minus autobus a všechny tyto věci, proti rodině ten boj, že ano, samozřejmě, a tak dále, a tak dále, a tak dále, rozklad společnosti. Ale naše vysílání je pro ty, co by tu společnost chtěli skládat hezky zase po kousíčkách zpátky dohromady.
No, tady jsem našla zrovna tu poznámku Davida Icke toho nahrávání softwaru, kdy jakoby začíná, že programování vnímání začíná ve chvíli, kdy opustíme matčino lůno. Dokonce ještě předtím skrze vlnové a chemické spojení s matkou. A vlastně, že nejdřív, když jsou tu rodiče, kteří byli zpracováni programovacím systémem, tak dítě, který dítě vlastně na ten systém dítě teprve čeká, tak už ho přijali, co jim bylo předloženo k uvěření. A vlastně jsou v takové pasti mysli v těle, což stále platí vlastně u převážné většiny lidí. Takže rodiče nahrávají pak tu svou indoktrinaci do svého dítěte už v jeho nejranějších letech. Ale samozřejmě to není vždycky s tím zlým úmyslem. Opravdu řada lidí neví, kde žije a neví, co takzvaně činí. Takže tady je tak hezky napsáno, že dítě zamrká, dítě přijde na svět, zamrká a programování začíná. No, takže tak. Svým způsobem další potom programování je vzdělávání, že systematické programování, když už jsme zmínili to programování, takže vlastně tam už se učí děti soutěžit, známkování, být nejlepší a málo lidí si uvědomuje, že toto spěje k válce. Toto, ty děcka jsou vlastně vychovávány k tomu, už jako v útlém věku, už ve školkách, kdo je nejlepší, ten vyhrává, ale tak to vlastně není, jo? Protože častokrát se vyhrává podvodem, častokrát se vyhrává, protože jsou určeny špatné ty výherní podmínky takzvaně a už je to podmíněné. To znamená, proto vznikly potom ty lesní školky a to domškoláctví a tak, kde tady tyto, dneska se tomu častokrát říká jakoby i šikana, často už od učitelů, jo? Bohužel to tak musím říct, ale řada učitelů z těch přirozených školek říká, že dítě přijmout z normálního systému je častokrát problém, protože ono je tak zvyklé na tu šikanu a na ty příkazy zvenku, že není vlastně schopno zaktivizovat ten svůj tvůrčí potenciál. Jo? Takže se třeba rok aklimatizuje dítě, když přijde ze systému do té přirozenější výuky. No. A hlavně se tam podporuje levohemisférové učení, no. Protože my takzvané pořád ještě máme ten ještěří mozek, který úzce spolupracuje s levou hemisférou a určuje vnímání a chování. No a ještěří mozek, že? To jsou takové náhody, nenáhody. Takže vlastně my potřebujeme tvořit tou pravou mozkovou hemisférou a obě hemisféry by měly neustále kooperovat, spolupracovat, že? Ale dnešní svět je levohemisférový. A tohle je vlastně vštěpováno od samého počátku výuky dítěte. Už vlastně, jakmile přijde někam a do kolektivu. No a to je prostě problém, no.
Tak. Já samozřejmě, než se dostaneme dále, tak bych samozřejmě ještě mohl zmínit i tu knihu, ke které jsi se chtěla i dostati, kterou jsem nazmínil v minulém pořadu, v pátém tedy díle, která od Karamurzy. Aby to přečetl správně. Takže Manipulace vědomím se ta kniha jmenuje. Sergej G. Karamurza to se psal a je to sovětský, tedy ruský vědec a chemik, zabýval se tedy metodologií vědy a systémovou analýzou, teoretik to vědy, sociolog, politolog, publicista a autor řady knih, je to kritik liberálních reform, možná byl, nevím. Hlavním cílem této knihy je tedy poskytnout materiál k zamyšlení nad volbou životního řádu, tedy budoucího charakteru civilizace. A kniha Manipulace vědomím, který vysvětluje základní zásady ovládání lidí v liberální společnosti a rozdíl tedy v ovládání proti tradiční společnosti. Je určena tato kniha tedy prostému čtenáři a je přitom doporučený studijním materiálem na sovětských, tedy na ruských vysokých školách v oblasti sociologie. Autor v ní vysvětluje uspořádání tedy celého systému manipulace veřejným vědomím jako technologie nadvlády vlastní elity v liberální společnosti. Pro Rusko a další bývalé socialistické země přechod k tomuto novému typu moci znamená tedy změnu kultury, myšlení, jazyka a ničení samotných tedy základů tradiční společnosti. V knize jsou podrobně popsány hlavní části manipulace a příčiny zvláštní zranitelnosti vědomí, protože přijmout nový druh tedy moci znamená zbavit se možnosti správně se rozhodovat. Je tedy otázka jeho přijetí a nebo budování ochrany před manipulací nejen výběru dějinného osudu, ale samotného přežití společnosti. Toť tedy popis k této knize, tedy Manipulace vědomím od Kary Murzy.
No, já právě tady uvádím nějaké prostě takové ty úryvky, protože ono je to přeci jenom téměř 300 stránková kniha. Ale jakožto i já jsem jako psycholog, já se manipulací zabývám asi 15 let, takže ono to začínalo nejvíce vlastně v těch partnerských vztazích a v té skryté manipulaci a v té době před těmi 15 lety se o tom moc nehovořilo, nebylo mnoho literatury. Pamatuji si, že jedna z prvních knih byla ve francouzštině, jak odhalit manipulátora vůbec, jak se vlastně chová ten člověk, a spousta lidí potom se v tom začala prostě se tam našla a dokázali identifikovat. Oni mají nějakých 30 takových základních znaků. A potom Olga Sommerová přímo měla příběhy vlastně těch vztahů toho skrytého psychického násilí. A to psychické násilí je mnohem horší než to fyzické, protože nejde vidět. A děje se to ve všech vztazích, na pracovišti, a dnes se to vlastně stalo normálním. Vlastně ti manipulátoři vládnou světu a je jim to dovoleno. Protože my to dovolíme, nemáme tu sílu vlastně zaprvé to odhalit, protože tomu častokrát nechceme věřit. Myslíme si, že to tak má být. A jak říkal pan doktor Honzák, dneska se už neříká manipulátorům psychopaté, ale že mají, myslím, že prý to je neslušné slovo, říká se jim nějak jinak, porucha osobnosti nebo rozdvojená osobnost, už si na tu diagnozu nespomínám. Nicméně opravdu žijeme ve světě manipulátorů a vlastně jsme v ní vychovávání. Tudíž, než si i sami všichni uvědomíme, tak všichni manipulujeme. I v tom dobrém slova smyslu. A nejhorší manipulace je právě v tom slova smyslu, kdy člověk ztrácí svoji životní sílu na úkor vlastně svého života a nemůže potom ani vstát, ani tvořit, ani řešit problémy. Prostě je tak oslaben, že jeho životní síla klesá na hranici vlastně smrti a nemoci a potom samozřejmě z toho onemocní. A to je vážná věc. Proto každý z nás by se o toto měl zajímat, začít to rozpoznávat a umět se dobře chránit, posilovat vlastně znalost, kdo jsem, co jsem, v jakém světě žiji, jaké mám lidi kolem sebe, a nestát se slabými, ale naopak rozvíjet člověka jako opravdu multidimenzionální bytost. A na to navazuje mnoho autorů dalších. V dnešní době to máme o to těžší, že vlastně fungují opravdu sofistikované technologie, které dokáží na dálku ovlivňovat vědomí člověka, manipulovat mysl. Já bych krátce otevřela právě to téma třeba skalárních energií, skalárních vln jako útočnou zbraň, jako, jak bych to řekla, aby jsme tomu rozuměli, svým způsobem energii, která dokáže ovlivňovat počasí. Tyto zajímavé informace týkající se i právě lidského organismu, jako jsou čtení myšlenek, masová hypnoza, syntetická forma telepatie, to všechno znamená, že žijeme ve světě jakýchsi energoinformačních polí, jakýchsi vln, vibrací, frekvencí, zvuků, a ta realita, ve které žijeme, je právě ta simulace různých energií, různých frekvencí, a my se jakoby toho účastníme a žijeme opravdu ten Matrix a ještě ho živíme. Ale tím vzděláváním sebe sama, rozlišování právě té pravdy na rozhraní právě toho elektromagnetického vyzařování srdce, kdy srdce všecko ví, ono to opravdu ví, tak naše věmy určují naši frekvenci a naše frekvence určuje také naše vlnové propojení s lidmi, místy, situacemi, prožitky. A my pak tímto procesem vytváříme svou vlastní realitu, zkušenost tak, že do svého života pak přitahujeme holografické stvárnění svých věmů. A ona, ta uzavřená mysl, vysílá uzavřenou frekvenci, která je schopná reagovat právě s tím polem v rámci omezeného pásma možností. Proto je důležité si uvědomit, že my jsme energie. A samozřejmě energie je v nás, ale energie je i kolem nás. A máme určité nějaké frekvenční kanály, máme takzvaně synchronizované ty frekvenční pásma, a toto se nám může jakoby zvenku nabourat právě těmi sofistikovanými technologiemi do našich biopolí. A ty frekvence se dokážou s námi synchronizovat. Ono už se dávno vědělo, když jsem studovala mozek, že vlastně naše mozky komunikují, že? A to, co je další takovou dneska nebezpečností, je právě třeba generování různých onemocnění na dálku. Že paprsky skalární energie mohou být využívány k vyvolávání různorodých symptomů onemocnění. A když to lidé neví, neustále jsou vlastně mezi těma wifinama a mezi těma sítěma, a jsme prosťování ne naší přirozenou biologickou frekvencí ve spojitosti se Zemí a s vesmírem, ale s umělými frekvencemi. A toto dokážeme cítit. A tyto účinky pak můžou být i vzájemně kombinovány, že pak může i dojít k více onemocnění najednou. Takže ono potom se pak vyvrací i ta psychosomatika, protože za všechno úplně lidé nemůžou v dnešním světě. A potom způsobujeme častokrát člověku pocit viny, protože mu řekneme na základě psychosomatiky, no, to máš něco špatně, protože ty ledviny, to jsou jakoby vztahy, a už se to prostě zase škatulkuje. Nebo infarkty, srdce, toto všecko nemusí být způsobené jenom naší chybou, ale může to být způsobené právě chybou v tom frekvenčním poli. A my se žijeme. Takže jediná ochrana je zaprvé znalost, informace, umět to používat, rozeznat a umět se také chránit. A tou největší ochranou, jak už jsme ji zmiňovali, je láska. Ale ne zamilovanost.
Láska, to mocná čarodějka, to samozřejmě, protože to zamilovanost, to je jenom jakože něco dočasného, že ano, a jenom čas zase nám potvrdí a skutky nám potvrdí, zda to skutečně láska je nebo není.
Takže my jsme jakoby dneska uvízli v prostoru mezi různými životními řády a nějak nás to táhne, tlačí, buď k onamu břehu, nebo k tam k tomu, kde hlavním a téměř totálním prostředkem nadvlády vždycky může být manipulace toho vědomí. A my v naší době často zapomínáme, že kromě rozumu a vědomí je v našem duchovním systému jemná a složitá sféra, a to je duše. A musí se chránit, musí udržovat a spojit s vědomím. Chránit ji musíme před manipulací, před všemi druhy podvodníků, a to je mimořádná a těžká povinnost. Je to důležitý úkol pro každého z nás a svým způsobem, o čem se tady bavíme, tak to je jenom takový úvod do posuzování nových změn v dopadu na vědomí masových společenství lidí v různých zemích a různých kultur. A během posledních 30 let jsme byli svědky dramatických operací s novými politickými technologiemi, ale až teďka, vlastně nyní, chápeme, nebo jsme pochopili, že jsme zaostali za procesy vytváření nástrojů nadvlády. Kdy jsme dovolili ničení obcí, kultur, životních stylů. A současná doba, jak už jsem zmiňovala na začátku, se nazývá tedy přechodným obdobím. A my musíme posoudit rizika i možnosti našeho výběru. A každý by měl tyto možnosti pečlivě zvážit. Takže pamatujme, že krásnou manipulací vždycky byl Hitler, jak se dokázali manipulovat masy. A oni měli třeba právě své znaky, měli své kódy. Takže opravdu ta neznalost manipulace s veřejným vědomím obsahuje řadu takových, jak bych řekla, podcastů nebo prostě takový podbodů. A jedním z nich je právě jazyk, slovo, frekvence, zvuk, jak jsme si v prvním pořadu zmiňovali, hudba. A jak se jaksi bránit proti tomu, na to jsou už dneska taky odpovědi. Jo? Na všechno už jsou dneska odpovědi. Spíš mě překvapuje jako další, že ti lidé to nechtějí chápat, ale to je opravdu těmi sofistikovanými technologiemi. Oni jsou velmi silné a jedině síla ducha a síla srdce s čistou myslí dokáže tyto technologie takzvaně přefrekventovat na jiné frekvence, aby se to prostředí začalo prostě léčit.
Vlastně tou manipulací znamená, že jsme v něčí moci, ať už to víme nebo nevíme, že ano. Nejlepší je, když to nevíme, z pohledu samozřejmě toho manipulátora. Tak já jsem tady, mě napadlo dohledat infografiku, kterou použijeme pak do videa na Odyssey. Druhy moci a jejich působení, je to od koncepce obecné nebo sociální bezpečnosti, či společné bezpečnosti. Takže tady máme pátou moc, ta je soudní, ta dohlíží na dodržování v úvozovkách zákonnosti ve společnosti. Ptejte se, když přes 40 různých věcí z těch jakože pandemických opatření bylo schozeno nejvyšším správním soudem anebo ústavním soudem, tak jestli naši zákonodáci, vláda, premiér a další ministři zahraničí, teda pardon, zahradnictví, že ano, a další, jestli postupovali zákonně a jestli na to mají nést trestně právní odpovědnost, když tak případně i osobní a majetkovou, protože to by pak neudělali nic, jak zpívá traktor, jestli slíbíš za cizího, měl bys přijít o půl svýho. Tak, pak je výkonná moc, ta prosazuje tedy koncepci do života strukturním i bezstrukturním způsobem, na to jsou samozřejmě ty policisté, že jo, vymahači, tady na roušky vymáhat, ale respíky byly nějaké ty ochranky v krámech, ale samozřejmě pak lidé si dali říct a začali se prát o svá práva. A například je to právě ta vláda a tak dále a tak dále a tak dále. Pak tu máme zákonodárnou moc, to asi už víte, co, kam tím mířím. Samozřejmě v základu státu je to poslanecká sněmovna a senát, že ano, který tvoří zástupci jednotlivých stran, jakože v demokratických volbách, jakože tam dávám s vykřičníkem. A zákonodárná moc tedy koncepci přizpůsobuje právní formy, jako jsou pravidla, normy a také zákony. A nad tím samozřejmě dlí totiž Evropská unie, protože většinu těch věcí přijímáme my. Většinu dneska už zákonů a nařízení nějakých krávovin přijímáme z Evropské unie jenom kýváním, takže naši poslanci se stali jenom kývo hlavy, ty, na které jsme delegovali svoji moc. Proto ji nemáme a oni za nás činí. Tak, pak je tady ideologická moc. Ta zahaluje koncepci do podoby přijatelné pro společnost, už zase ještě širší, že ano. Tam máme právě ta média, nejrůznější ty, ať už je to nacismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, víry, ať je to judaismus, křesťanství, já nevím, co všechno. Islám. A pak tady máte samozřejmě i LGBT a právě jiné ty zůvěřilosti zase proti rodině a proti vlastně základnímu státu. A nad tím vším dlí tedy konceptuální moc, což je moc číslo jedna, rozpoznává faktory působící na společnost, vytváří vektor cílů zahrnující všechny faktory a vytváří koncepci řízení k dosažení vytýčených cílů. Tak to je celá takhle pyramida moci ve společnosti lidí. A my tím, že jsme manipulováni, tak tu moc nemáme. Nuž, dámy a pánové, takhle se to má. Jenom krátce za mě. A předám zase slovo.
A ne, pojď, já jenom tě špatně slyším, tak vždycky aha, nevím, kdy končíš. No.
Jo, to je, končím.
Ještě nekončíš.
Přepínám.
Nebo končíš už?
Jo, končím. Předávám Janí.
Takže já, když se vrátím k hlavním cílům manipulátorů vědomým, tak jenom krátce opět vytyčím takové hlavní body. Magická síla slov, kdy ve světě kultury obklopujícího člověka vyniká zvláštní svět slov, a to je logosféra, a zahrnuje do sebe jazyk jako prostředek obcování a prostředek verbálního myšlení, v němž se myšlenky oblékají takzvaně do slov. Jazyk jako soustava pojmů, slov nebo jmen, jimiž člověk vnímá svět a společnost, je nejdůležitějším prostředkem podřízení. Jsme tedy otroky slov, řekl Marx a zopakoval to pak i Nietzsche. Je známo, že i současný rozvážný člověk cítí potřebu takzvaného napomenutí. Ve chvílích každodenního zmatku hledáme radu u lidí, kteří nejsou vůbec znalci našeho systému. Potřebujeme právě jejich bezmyšlenkovitou útěchu a poučování. Ve všech těch neboj se, prober se, vše se v dobré obrátí a tak dále, není žádná, ale pro nás užitečná informace, žádný plán konání. Ale tato slova mají léčivý účinek. Přesvědčování pomocí slova je hlubokou funkcí duše. A tato funkce vznikla mnohem dříve než schopnost analytického myšlení, a to je patrné právě ve vývoji dítěte, kdy v raném dětství mají slova a zákazy dospělých značný podnětný účinek a dítě nepotřebuje žádné odůvodnění. Máma zakázala a to je hlavní. Když osvícení rodiče začnou logicky dokazovat potřebu zákazu, jen přivádějí dítě pak do rozpaku a podkopávají sílu svého slova. Než ale začne dítě chápat artikulovanou řeč, je schopno správně vnímat předchůdce slov, zvuky vydávané s různou intonací, výrazem obličeje a vůbec celou řeč těla. Vznik člověka je tedy spojen se vznikem schopnosti uchovat v paměti dojmy okolního světa a promítat je do budoucnosti. A prvobytný člověk začal žít jakoby ve dvou realitách, ve vnější to je té skutečné zavoce, a vnitroduševní neboli v představách. To člověka nadlouho vrhlo do těžkého neurotického stavu. Bylo velmi těžké se s tím vypořádat, protože představovaná realita byla zjevně dokonce jasnější než vnější svět a byla velmi pohyblivá, a to způsobovalo silný emoční stres, takzvaný paradox neuropsychického vývoje. A tento stres lidem stěžoval přizpůsobení se okolnímu prostředí. Lépe se přizpůsobovaly právě ty skupiny a houfy, ve kterých se vůdci a další autoritativní členové obce naučili vydávat zvláštní třeba zvuky a symboly. Třeba taková poznámka, co tady mám napsané, že Hitler napsal v Mein Kampf tyto slova. Síla, která od nepaměti uváděla do pohybu velké dějinné pohyby v politické nebo náboženské oblasti, byla pouze magickou silou mluveného slova. Velká masa lidí se vždy podřizuje síle slova. Další vrstvou ovlivňovanou prostřednictvím slov je rozvinuté vědomí a proces poznání. Znalost je vlastně moc a je to přesnější překlad známého výrazu ve znalostech je síla. A za touhou po poznání se skrývá také touha po moci. Jazyk je tedy analytická metoda. Analytická metoda a jazyk jsou tedy synonyma. Analýza znamená rozbor, rozdělení na rozdíl od syntézy, spojování. Podřídit nutně znamená tedy rozdělit. Jazyk se stal analytickým, zatímco dříve především sjednocoval. Slova měla více vrství, vícenásobný význam. Slova tak působila v mnohém prostřednictvím konotace, to je tvořením slov, obrazů, pocitů, prostřednictvím jejich seskupování. Výběr tedy slov v přirozeném jazyce odráží utváření národního charakteru, typ lidského vztahu, vztah člověka ke světu. Jazyk třeba je například dům bytí. Člověk bydlí v obydlí jazyka. Všude a rychle se rozšiřující pustošení jazyka nejen podkopává estetickou a morální odpovědnost v veškerém užívání jazyka. Jeho jádrem je zničení lidské bytosti. Prosté vybroušení jazyka není vůbec důkazem, že toto ničení nám nehrozí. Dnes to pravděpodobně více ale říká o tom, že stále ještě nevidíme nebezpečí, že nejsme schopni ho vidět, protože jsme se k tomu vlastně nepostavili čelem. A úpadek jazyka, o kterém se v poslední době tak opožděně mluví, však není důvodem, nýbrž následkem toho, že jazyk pod vládou novoevropské metafyziky subjektivity téměř nezadržitelně vypadává ze svého živlu. Jazyk nám stále neodhaluje svou podstatu. Toto je dům pravdy o bytí. Jazyk naopak podléhá naší prosté vůli a činnosti a slouží jako nástroj naší nadvlády nad soucne. Takže vlastně z této myšlenky vyčleňme to podstatné. Jazyk pod nadvládou metafyziky západu vypadává ze svého živlu a stává se nástrojem nadvlády. Právě odstranění svatosti z jazyka a přeměna cennosti na zboží umožnilo svobodu slova. A mnozí dnes svobodu slova přijímají nikoli jako otázku bytí, ale jako kritérium politického hodnocení. A svoboda projevu, dobrá společnost, není svoboda projevu, špatná společnost. Jestli se do naší špatné společnosti zavede svoboda projevu, stane se pak lepší. Ve skutečnosti tedy mluvíme o dvou různých typech společnosti. O osvobození slova, stejně jako osvobození, to znamená přeměny peněz, půdy, práce na zboží. A to znamenalo v první řadě to, že se z něj odstranila svatost. Proběhlo takové zesvětštění. A to znamenalo oddělení slova od míru neboli od věci a slovo a jméno přestalo skrytě vyjadřovat kořenovou příčinou obsaženou ve věci. To znamená, že když to tak řekneme, je to takové strašné tajemství, jazyk je vlastně trest a všechny věci musí vstoupit do jazyka a pak se z něj znovu vyjevit slovy v souladu se svojí odměřenou vinou. A vznik této propasti mezi slovy a věcmi se stal kulturní proměnou, skokem v tradiční společnosti do občanské, do té západní. To však nemá nic společného s hodnocením podle kritéria, špatný nebo dobrý. Pro takové hodnocení je důležitý souhrn všech dějinami daných vlastností konkrétní společnosti. Takže ta občanská společnost může být odporná, duchovně nemocná a vykastrovaná, zatímco společnost tradiční, dokonce i totalitní, může být vlastně oduševnělá a člověka povznášející. Abyste mohli svobodně myslet, musíte mít záruku, že napsané nebude mít následky. A tak se tedy slovo hned po znalostech stává zcela nezávislé na morálce. Třeba tam, kde dneska vzniká divácká společnost, tento jazyk je určen hlavně pro diváka, sledujícího jeviště. A z vědy do ideologie potom do každodenního jazyka přišla v ohromné množství slova takzvaná améba. To jsou natolik nespojená s konkrétní realitou, že lze vložit do téměř jakékoliv souvislosti rozsah jejich použitelnosti, jako je například slovo progres. Takže významným příznakem těchto slov ameb je jejich zdánlivá vědeckost. Já jsem to zmiňovala na začátku, že když řekneme třeba slovo komunikace místo starého slova obcování, nebo embargo místo blokády, a tvoje banální myšlenky se jakoby podpoří autoritou vědy. Takže to je ta manipulace těch vědeckých slov, kdy amébová slova jsou jakoby malé stupínky vzestupu do společenského žebříčku a jejich využití dává člověku společenské výhody. A to vysvětluje jejich požírací takzvanou schopnost. Ve slušné společnosti je člověk povinen je tedy používat. Zvláštním druhem třeba umělého jazyka je politický jazyk. Každý politický jazyk má svůj vlastní žargon, srozumitelný pouze pro své, takzvané. Obsahuje mnoho slovních symbolů a slouží jako signální systém, umožňující odlišit své od cizích. A v těchto slovech, signálech, slovech, symbolech je zakodován smysl přístupný pouze představiteli své politické subkultury. A přijmout cizí jazyk, nechápajíce význam slov, symbolů, znamená v politice se vědomě odsoudit k porážce, osvobozující a upevňující roli, kdy hraje tedy přirozený rodný jazyk. A aby se lidská osobnost zbavila této pomoci a podpory rodného jazyka, museli manipulátoři bezpodmínečně buď zničit, anebo co nejvíce narušit takzvaně domorodý jazyk. Oddělení slova, jména od věci a skrytého ve věci významu bylo vážným krokem ke zničení celého uspořádaného vesmíru neboli kosmu, ve kterém žil a stál pevně na svých nohách člověk středověku a starověku. Když tedy začal používat slova bezkořené, začal žít v rozděleném světě a ve světě slov se neměl na co spolehnout. Právě u staroslovenštiny krásně zvýrazněny v těch textech ty různá ty kořeny těch slov. To je zajímavé, už to používáme. A když třeba, já nevím, takový příklad nějakého slova, takový zakódovaného, když si řeknete slovo manžel, tak slovo manžel může, když si ho obrátíte, znamenat lež nám. A manželství obsahuje kořen slova žel, tak je tam slovo lest, lství, jo, takže jakou vibraci asi to slovo by mělo mít vlastně pro to partnerství. To partnerství už třeba jako pár, fungujeme jako pár, zní vlastně vibračně lépe, taková jakoby zajímavost jenom. Takže Násilně s pomocí sdělovacích prostředků se předělal náš domorodý jazyk a zaplnil naši mysl, zejména mládeže, takzvanými slovy amébami, slovy bez kořenů, ničícími smysl řečí. Tak jak už Martin zmiňoval, i to poangličťování také dneska. Pak je zajímavé třeba manipulativní význam osloví, že ve 20. století byla umělá tvorba jazyka za účelem manipulace vědomím postavena na ten vědecký základ a například odborníci získali mnoho znalostí i z jazykového programu fašistů. Mussolini řekl, že slova mají obrovskou moc čarodějnictví. Nacisté vytvořili a dokonce formalizovali zvláštní magický jazyk, lingua tertii imperii, jazyk třetí říše. A fašisté v rámci sfanatizování mas učinili další krok k přerušení spojení mezi slovem a věcí. Zavedli množství novotvarů a změnili význam známých slov a pojmů. Jejich program se někdy nazývá terorismus významu slov, od něj začal vývoj antijazyka. A v tomto jazyce se používala zvláštní rozrušená konstrukce fráze s monotonním opakováním nesouvisejících prohlášení a kouzel. Tento jazyk se velmi lišil od normálního a velkou práci v oblasti metod přidání falešného významu nesporným skutečnostem pomocí jazykových prostředků. Takže magické slovo nepopisuje věci nebo vztah mezi věcmi. Snaží se vzbuzovat konání a měnit přírodní jevy. A takové konání nelze provádět bez rozvinuté magie. Pouze mák nebo kouzelník dokáže ovládat magii slova, jen v jeho rukou se stává mocným nástrojem. Ono častokrát v období třeba veřejného otřesu není důležitá líbozvučnost ve svém obvyklém smyslu, ale přitažlivost, energie slova a neobvyklý zvuk. A k tomu se dobře hodí právě cizí slova nasycená znělými souhláskami, jako je Bruker Consulting, Millennium, Trailer, Summit a tak dále. No. A velkým manipulačním programem třeba v USA se stala proměna jazyka za účelem dosažení politické korektnosti. A tak se slova třeba mění i častokrát v zaklínání. Jedná se tedy i o zvláštní slova, mající přesný význam, přičemž většina obecenstva tento přesný význam vůbec nezná. Podstatné je však to, že tyto slova mají magický účinek na vědomí a nesou otisk autority vědy. Lidé mývají dojem, že krásným termínem nelze nazvat žádnou lumpárnu. To je zajímavé. Takže pak je tady nějaké hypostázování, takzvané zvěcnění. Také i slova administrativní systém získala takovou magickou sílu, že stačilo na nějakou stranu skutečnosti třeba nalepit tuto nálepku a stejně se o ní mohly právě říkat ty nejhloupější věci. No a potom, což je zajímavé dneska, zvlášť v této době, je jazyk čísel. A ovládnutí čísla a míry je jedním z nejdůležitějších vítězství člověka. Podle mýtu byl Prometeus potrestán jen právě proto, že dal člověku oheň a číslo, čímž ho téměř vyrovnal Bohu. A číslo, stejně tak i veličina, je tak široký a rozmanitý pojem, že ani matematika, když mluví o třídách čísel, mu nedává obecné vymezení. Takže můžeme říci, že vymezení pojmu číslo spočívá v souhrnu matematických znalostí dané doby. Víme, že Pythagorejci dokonce věřili, že čísla jsou těmi matricemi nebo paradigmaty, podle nich se věci vytvářejí. Věci se rodí čísly. Světu lze porozumět pouze prostřednictvím čísla. Všimněte si, že mystický smysl čísla a počtu není zakořeněn jen třeba v židovské a křesťanské kultuře, nebudeme tady zabrušovat do kabaly nebo numerologie, ale číslo, stejně jako slovo, bylo původně spojeno vždy s věcí a stoupenci Právě Pythagora věřili, že v čísle se vyjadřuje podstata, povaha věcí, přitom číslo nemůže lhát a to je výhoda před slovem. No, současný svět západního typu se tedy někdy nazývá královstvím i množství, protože z toho je zřejmé, jak moc se chápání podstaty čísel a schopnost právě s nimi zacházet liší u lidí s různým druhem a úrovní vzdělání, různé kultury, s různými zkušenostmi, společenským postavením. A schopnost v duchu pracovat s čísly a veličinami je nesmírně významná intelektuální dovednost, která se zvládá obtížně a rozvíjí se po celý život člověka. Takže známý sovětský matematik a učitel Čin psal o chápání čísla přiměřeně ke školní výuce matematiky takto. Dějný vývoj tohoto pojmu probíhá ve vědomí žáka během dlouhé doby. Přitom lze růst vědomí žáka přirovnat k růstu vědomí lidstva za celou dobu jeho známých dějí. Jak se ve vědomí myslícího lidstva pojem čísla krok za krokem pozvedal, v různých dobách, nejen podle obsahu, ale také podle stylu, vědecké úrovně, logické zralosti, vytvářel naprosto různé obrazy. Stejně tak nelze hovořit o neměnném chápání pojmu čísla, ale o chápání odpovídajícím úrovni vědomí studenta. Během celé školní výuky se pojem čísla obohacoval nejen obsahem, který zahrnoval více a více čísel, ale také kvalitativně, rozvíjel spolu s vědomím žáka a získával nové funkce a odstíny. Takže pojmy a dříve nesoucí velké zatížení jakosti, třeba co se nahrazují slovy obsahujícími povahu množství, tomu se používají třeba cizí, především anglická slova. Zajímavá kniha třeba se nazývá bestseller dneska. Nebo to je množstevní pojem. Slova výrostek a dorostenec se nahrazují slovem teenager. Slova výrostek a dorostenec vyjadřují významný jakostní vlastně stav člověka, zatímco teenager je věková kategorie, níž je počet let v angličtině označen slovem teen od 13 do 19 let. Třeba svoboda těch, kteří vládnou číslu, znamená hlubokou být skrytou závislost těch, kteří číslo spotřebovávají. A přesvědčovací síla čísel je tedy obrovská. Odpůrci se posadí ke stolu naproti sobě a řeknou, tedy spočítáme. A tato utopie znamená úplné nahrazení jakostí neboli hodnot jejich množstevním vyjádřením, a to tedy cenou. Magická sugestivní síla, jakou je číslo vybaveno, je taková, že pokud člověk přijme nějaké absurdní množstevní prohlášení, je téměř nemožné je nahradit logickými argumenty. Pro ideologické účely se číslo velmi často označuje neurčitými a neměřitelnými veličinami a často s vysokou přesností, což i hned vyzrazuje tedy tu manipulaci. A manipulační čísla nebo síla toho čísla se mnohokrát zvyšuje, když se čísla spojí do matematických vzorců a rovnic. Tedy zdravý rozum je proti ním bezmocný. Vznikl tedy celý žánr manipulace, zejména v oblasti hospodářství, kde v té době vládla i třeba celá věda, takzvaná ekonometrie, a dnešní počítání čísel úmrtí a nemocnosti. Takže i když jako číslo vypadá přesný znak, ve fantazii vytváří obrazy a ve skutečnosti často slouží jako obrazné vyjádření, ta přenáška a někdy i nadsázka, hyperbola. Takže manipulátoři, včetně i těch nevědomých, druhotných, proto velmi často uvádějí do obecného vědomí čísla, deformující, překvapující představivost. A ta prostě odzbrojí lidskou mysl. To znamená, že lidé žijí mírou a odměřena je jim i vnímavost a představivost. Opovaž se překročit svoji míru. Je to jako cena chleba nebo hovězího masa. Takže manipulátoři se snaží nafukovat čísla právě s ohledem na ovlivnění představivosti a nikoli mysli. Zvyšují tak ohromná čísla, a to 10x nebo dokonce 100x, A tato snaha zveličovat skutečně množstevní měřítko může sloužit jako známka manipulace. Snad největším úspěchem při manipulaci čísly je zničení schopnosti člověka zvážit jevy skutečnosti. Člověk ztrácí smysl pro míru. A nejde o to, že člověk ztrácí měřící přístroj a snižuje přesnost. Měří podle oka. On ztrácí samotný souřadnicový systém, do něhož vkládáme realitu, abychom se v ní mohli orientovat a vyvodit více či právě méně správné závěry. Takže během reformy došlo k ostrému rozdělení lidí podle blahobytu a přitom by z jednoho kruhu třeba schudlí, čestní, inteligentní přijali idealistický výklad toho společenského jevu a vysvětlovali obohacení úzké vrstvy čistě osobními vlastnostmi prostě těchto lidí, kteří mají energii, podnikání, mazanost, dokonce i nečestnost. Jo? Takže čísla, kdy televize krajně a široce a úporně zobrazuje teroristické činy, zobrazuje domy vyhozené do povětří, zkrvavená těla obětí, hoře prostě různých úmrtí, příbuzných a já nevím, co všechno. Takže v důsledku toho se v masovém vědomí vytváří nepřiměřená představa o nebezpečí, potom, že stát se také obětí, ať už teroristů, ať už nemoci, a ovlivňuje to postoje, chování lidí a to chování se pak programuje tímto strachem a ten vzbuzuje prostředky ovlivňování vědomí. Takže pokud by člověk k této otázce přistoupil střízlivě, snadno by pochopil, že toto nebezpečí je o 3 řády tisíckrát menší, než vlastně pravděpodobnost, že se stane právě obětí úplně něčeho jiného. No tak ještě tady máme chvilinku čas. Třeba hodně úsilí se dnes věnuje vypnutí krátkodobé paměti. Pokud lidé třeba rychle zapomenou na skutečnost, lze jakoukoliv záležitost představit lživě. Takže jedna z manipulací je vymazání dějinné paměti z utváření kulturního genotypu západní buržoazní společnosti, která se dnes považuje za modelovou. Takže zkreslení nebo vymazání dějinné a krátkodobé paměti z obecného vědomí přivedl společnost do nenormálního stavu a společnost žije ve zvláštní, uměle vytvořené, nepohybující se době. Když lidé ztratili dějinný rozměr, zůstali takzvaně bez budoucnosti a nemohou vypracovat žádný projekt. Člověk, který má potíže s představou o budoucnosti a snaží se na ní nemyslet. To znamená, že nemůže získat ani politickou svobodu a snadno se tedy pak s ním i manipuluje. Takže abychom mohli žít rozumně, vytěžovat z vlastní zkušenosti úkoly v ní obsažené, měli bychom si častěji připomínat minulost a posuzovat vše, co bylo při ní prožito, provedeno, poznáno, procítěno a srovnávat své dřívější soudy se současností a porovnávat své úkoly a vlastně výsledky. Když to tak nějak zhrneme, protože těch manipulací, jak jsme se bavili s Martinem, je opravdu mnoho. Opravdu ta nejzáškodnější manipulace je ovšem ta elektromagnetická. A ta je tichá. Můžete ji sice jako samozřejmě vnímat, ale většina lidí tedy nevnímá. Tak aspoň jak se nějak bránit, nebo ty příznaky a známky skryté manipulace, jak můžete zachytit, obecně jsou jakoby uvedeny v takových částech. Jo? Proto doporučuji tu knihu Manipulace s vědomím, kde je hlavně jazyk to podstatné, že jakmile třeba politik nebo hlasatel začne hovořit ptačím jazykem a používá obtížně pochopitelná slova typu vouchers a tak, potom se jedná o manipulaci. A pokud by řečník třeba chtěl, aby jeho sdělení bylo srozumitelné a smysluplné a ne vyumělkované nebo sugerované, učinil by je srozumitelným, aby vlastně posluchači mu rozuměli a postavil by to v podobě dialogu. A v našem životě, s výjimkou čistě profesionálních oborů jako věda a technika, nejsou žádné záležitosti, jaké by se nedaly uvést ve srozumitelném jazyce. Pak jsou tady emoce. Jo? Pokud politik nebo hlasatel začnou vyvíjet tlak na city, zavání to vždycky podrazem. A tady je lepší vždycky třeba takzvaně zatvrdnout a nepodlehnout, nebo politika je politika a v ní jsou emoce ličidlem. Takže nelitovat. Musíme ve své hlavě rychle pročítat zájmy, protože pocity jsou jejich laciným kořením. A vždy je třeba mít na paměti své vlastní zájmy. Pak je senzačnost a naléhavost. Takže uděláme z toho senzaci, podkopeme psychologickou obranu a někdy se senzace vytvářejí umělé za zvláštním účelem a právě nejčastěji od odvrácení pozornosti od skutečných problémů, které jsou vlastně zastřeny. Opakování. Jo? Opakování hlavním prostředkem nepoctivé propagandy. Proto slouží jako dobrý příznak její přítomnosti. Já když někde slyším vždycky puštěnou televizi, tak prostě to je fakt opakování za opakování. A pokud náhle začnou omílat jednu záležitost každý den nebo používat stejná slovní spojení, jde vždycky o špinavost. Opakování způsobí na podvědomí a to my špatně vlastně ovládáme. Proto se musíme snažit ve vědomí zachytit samotnou skutečnost opakování a vlastně spustit poplach. Pak je tady drobení, takže když třeba politik nebo jemu pomáhající sdělovací prostředky opravdu chtějí vysvětlit občanům nějakou záležitost a získat jejich vědomou podporu, potom ji vždy vyloží v uceleném obrazu a i když stručně. Takže problém třeba lze přirovat k organismu, že má minulost, vzniká a rozvíjící se a vytváří rodinu a pak potomky. Nebudu jmenovat dnešní situaci. A s tím se spojují jim vytvořené i problémy. Jo, a když se to vyřeší smrtí, tak začne nový cyklus. Život dalšího pokolení je budoucnost. Takže politik manipulující naším vědomím nám místo uceleného problému představí jeho malý kousek a dokonce ho rozdělí na části, abychom nemohli vůbec pochopit celek a učinit rozhodnutí. Musíme mu věřit jako knězi, vybavenému všemi znalostmi. Vytržení ze souvislostí, další bod, manipulátor podle svých potřeb tlačí naše uvažování a naši práci do úzké chodby svého výkladu. Dalším bodem manipulace totalitarismus zdroje zprávy. Takže protože je možné vyloučit širší nesouhlasné zdroje informací a názorů, a to je vážná podmínka úspěchu manipulace, tak nepřítomnost skutečného dialogu je spolehlivým příznakem manipulativní povahy zpráv. Manipulátoři to vědí a snaží se koupit nebo vypěstovat mezi sebou chovné kachny, které se jako hádají s manipulátorem. A pokud je však záležitost příliš havá, tak manipulátoři raději nepodporují samotnou myšlenku, že možný dialog a porovnání názoru. Dneska toho jsme svědky. Jo? Vůbec nepustí prostě toho druhého ke slovu. Takže dneska je totalita zdroje informací jistým znakem manipulace.
Tak do médií, že ano, když do toho vstoupím, ne ani do těch korporativních, ale hlavně do těch v úvozovkách veřejnoprávních, jsou dávno seznamy, minimálně od roku 2014, když samozřejmě začal konflikt na Ukrajině, tak tenkrát už tam byl Martin Koller a spousta dalších, kteří hovořili tak, jak jsem to viděl i já a rád jsem z nich čerpal a najednou se začalo vynořovat, že jsou škrtání ze seznamu hostů do různých debatních pořadů na České televizi a Českém rozhlase, že ano. Pak samozřejmě jsme si to prověřili ze všem všudy, že ano, Vrbětice a kde jaká bejkárna. Prostálež a nakonec samozřejmě 2 roky tady fašismu, covidofašismu, jsme si to se nám to předvedlo úplně v celé nahotě. Pravda vyšla na povrch, na světlo boží, dámy a pánové. Kdo to nevidí, tak asi nemá oči anebo vidět nechce. A samozřejmě my to ale vidět chceme, takže i o tom budeme mluvit a i o tom uslyšíte. Takže takhle to je, zkrátka všichni jste to mohli vidět, co se děje, zkrátka veřejnoprávní média a média veřejnoprávní služby dávno nečiní to, co by činit měli. Tak, no. To tě nemůže jsme ti do toho
skočili. A oni si to přísně hlídají, no. Hmm? Vlastně tam třeba i v drobnostech je známkou manipulace nepřítomnost komentáře třetí strany. A to by klidně nebylo těžké ho získat. No. Pak je třeba totalitarismus řešení. Hmm. Že vlastně ještě zjevnější a související s předchozím příznakem je totalita samotného vzorce řešení. Že se sugerovává obecenstvu, že to jinak nejde, koně se na cestě nemění a neexistuje žádná alternativa. Prostě, když něco takového slyšíte, zase si odškrtěte manipulátor. Samotná podstata životního procesu je v tom, že jdeme po klikaté cestě a na každém kroku je křižovatka a cesta se větví. A my se v každém kroku znovu a znovu rozhodujeme. A toto rozhodování často probíhá tak rychle, že si toho ani nevšimneme. A pak je další věc, míchání informací a názorů. Jo? Je to tak hrubá metoda manipulace, že do evropských zákonů se proti ní zavedly i omezující normy. Takže člověk, který chce zjistit skutečnosti, se jen stěží dokáže bránit před názory sugerovávanými mu názoreň se skutečnostmi. Jo, je tam třeba důležité vycvičit vědomí, aby samočinně a libovolné zprávě odlišilo zprávu a názor, a to není příliš obtížné. Když se proud názoru příliš, když je silný, vědomí by mělo dát signál pozor, manipulace. Zaštiťování se autoritou, další bod. Takže když se na podporu nějakého čistě ideologického nebo politického potvrzení použije autorita a vážnost, získaná ze zcela jiné s tímto tvrzením nesouvisející oblasti, jedná se o typickou manipulaci. Pak je aktivace navyklých vzorců uvažování. Vždy by mělo vyvolávat podezření, pokud nás politik nebo činitel sdělovacích prostředků oslovuje tak, že se úporně obrací na naše navyklé vzorce uvažování, probouzí náš pocit nějaké pospolitosti a zdůrazňuje náš rozdíl od nich ostatních. Snaha odesilatele zpráv tlačit naše chování do navyklých vzorců znamená zajistit, abychom zprávy vnímali a reagovali na ně v souladu s normami chování určité pospolitosti, a to je neklamným znakem manipulace. Další je věc nesoudržnost promluv. To je nejdůležitější příznak a je docela snadno rozlišitelný intuitivně. Stačí být jen trochu ostražitý a najednou to prostě začneš cítit. Tady je něco špatně. Nenavazuje to na sebe. Pokud v jedné větě je něco prokleté a v další je zas prokleté zase něco jiného, ta nesoudružnost je často důsledkem předběžné manipulace, jejíž obětí vlastně byl řečník. A to není podstatné. Druhotní manipulátoři jsou stejně škodliví, i když jejich vina je o jiném paragrafu. Za zvláštní případ musíme považovat současné předkládání navzájem si protiřečících zpráv, třeba sdělovacími prostředky. Jo, to je cílem prostě zmatení lidí. Jde o to rozházet jejich myšlenky, vytvořit z ničeho nic problém, odvracející vědomí od podstatných záležitostí a odhalování nesouladu v prohlášeních politiků a sdělovacích prostředků je dobrý a vzrušující intelektuální sport. Takže oko se velmi rychle vyškolí a stává se dokonce zábavné sledovat, jak se manipulátor pachtí aby navázal jedno s druhým pomocí další ideologické kachny. Cvičení na odhalení nesouladu posilují systematičnost myšlení a chrání vesmírnou kulturu, jakou jsme získali ve škole. Takže toto je takové mozaikové. Tady už na závěr bych rychle v krátkosti, prostě jak se tomu nějaké pravidla chování, jak snížit tu naši zranitelnost vůči konání manipulátorů. Takže prvním pravidlem je procítit a uvědomit si, že žijeme v jiné společnosti než dříve a že jsme se dostali do jakési džungle, kde na nás a naše vědomí probíhá hon. A je to těžké a nejsme na to zvyklí, ale bohužel musíme se chovat v souladu se skutečností a ne s našimi přáními a starými zvyky. My jsme prostě pro ně nic. My jsme prostě obec, kterou nemá smysl vykořisťovat. Ať nám říkají cokoliv a na základě těch nejchytřejších teorií s odkazem na nejchytřejší ekonomii, my se prostě musíme opírat jako o skálu, o jednu bezpodmínečnou a absolutně spolehlivou skutečnost. Změny, v jejich důsledku většina lidí byla zbavena téměř všech prostředků na živobytí dneska a bohatství sebrala většině velmi malá menšina a navíc se ho zmocnili i tak, že zničili hospodářství, mohli nastat pouze chybnou volbou a chybnými rozhodnutími většiny. A tyto chyby nastaly v důsledku velkého programu manipulace veřejného vědomí s mnoha přímými podvody a lhaní. V žádném právním systému nemůže být taková manipulace uzákoněna a ospravedlněna. O morálce už vůbec jako nebudu mluvit. A otázkou nyní je pouze výběr vhodného způsobu chování. Proto je lepší zastavit zasahování do našeho vědomí a každý si může použít ty techniky sám. Takže třeba například omezení kontaktu. Je nutné omezit kontakt s manipulátorem nebo potenciálním manipulátorem. Nemůžeme třeba zcela nechodit na schůzky, ale můžeme alespoň chodit třeba méně. Ve skutečnosti není různorodost informací na různých televizních kanálech. Nemá proto smysl přepínat televizi. No, tak nejlepší je tu televizi vyhodit, jak to udělal
vypnout
to doktor, musil to z okna. K nám se stejně ty potřebné informace dostanou. No, jako to bych se vůbec nebála, že by člověk dneska neměl jiný zdroj informací. A televizní signál účinkuje požadovaným směrem bez ohledu na to, jak s ním zacházíme ve vědomí. Takže prostě vypořádat se s pokušením se koukat na tento typ pořadů, zprávy ala a tak dále. Seriály, které nás vlastně vtahují úplně prostě do nesmyslného světa a odpoutávají pozornost a zabaví různé a soutěže. Pak je vyhnutí se zachycení, takže důležitou fází manipulace je zachycení obecenstva jeho připojení. Takže dokud nedojde k zachycení a úspěch manipulace není možný bez vytvoření spojence v duševním světě příjemce. Dá se tomu úspěšně bránit a potom i to další úsilí manipulátora je marné a vy je můžete dokonce i zpozdálí pozorovat a mít z toho výhodu. Účinná je i taková jednoduchá technika, jako je přerušení kontaktu, vzdálení se na nějaký čas. Každá operace zachycení má svůj vlastní scénář a svůj vlastní rytmus. Pokud během hypnotického sezení oběť najednou řekne, na chvíli se vzdálím, ale pokračujte. Oni třeba mají opravdu, ti manipulátoři, pořád stejné chování, takže oni se dají opravdu velice lehce identifikovat. Oni prostě melou jak mlýnek, jak magnetofon. Opravdu mně někdy připadá, že jsou to naprogramovaní roboti prostě bez citu. A to vám musí být podezřelé, že prostě pořád opakujou častokrát nesmyslné věci dookola. Jo? Prostě je-li to možné, je užitečné přerušit proud slov manipulátora otázkami, třeba ostře narušujícími ten jeho scénář. třeba se zeptat, řekni mi přímo, k čemu směřuješ, jo? Prostě konkrétně, nebo manipulátor otázku i pomine a tak vyvolá nespokojenost, takže bude se psychologicky bránit. A dokonce i prohnaného manipulátora vyhodí ze sedla nechápající člověk, který se pořád ptá, jo, ptejte se, prostě dělejte třeba někdy i hloupé. Takže obecně je užitečný jakýkoliv způsob narušení toho manipulačního programu. Vy prostě zaseknete tu pásku, podle které on mluví a tím mu stížíte život, odstraňuje to tu posedlost. Pak změna tempa v manipulačním programu. Je tempo velmi důležité, takže manipulátor uspěje, když předběhne proces mobilizace psychologické obrany obecenstva. Proto je přikládán velký význam senzacím a naléhavosti. On bude vykládat různé prostě senzace, útoky. Musíte se pokusit vyhodit manipulátory z tohoto rytmu a nesmíte ho nechat navalit to tempo na to vaše vědomí, aby to nechal, hlavně to nerezonovat s nimi. Jo, takže ten průběh manipulace je nutné trhat, slepovat a i hned obrátit, bránit se naléhavému narůstu napětí. A ta skutečnost té naléhavosti vždy je vždy lživá a uměla vytvořena, takže tomu tlaku se nesmíte poddat. Jo? Nelze i hned přijímat ohodnocení, nenechávat se ponižovat, nepřijímat tu jeho pravdu, jo? Co vám vnucuje. Prostě z vás udělá úplného hlupáka. No, prostě. Takže odstranění pak šumu. Jo? Manipulace je úspěšná v podmínkách demokracie takzvaného šumu, kdy je člověk bombardován proudem bezcenných zpráv a nemůže se soustředit na otázku, ke které musí vypracovat hledisko. Takže se nedokáže vůbec soustředit a proto je nucen zachytit jemu posouvaný výklad. Jo? Jakmile podlehnete emocím, začne se vás to dotýkat, tak jak říká Jarda Dušek, neberte nic osobně. Prostě poslechněte si po obdržení zprávy, ve které se může skrývat ideologicky nějaký kontraband, je třeba odfiltrovat šum, rušit si při přemýšlení a je lepší dočasně přerušit tok zase zpráv a přemýšlet o jedné z nich. Jo, nepředvídatelnost. Nejsnadněji se manipuluje vědomím osoby, jejíž myšlením odpovídá jasnému a přísnému algoritmu. Pak je potřeba odpojit emoce, to už jsem říkala, nenechte tam vstupovat emoce. Je to všecko o tréninku, takže to nepůjde hned. Dialogičnost myšlení, oni se snaží proměnit ve spotřebitele tu svoji oběť idejí a naslouchající ucho a rozšířenou zornici, takže aby vás vlastně zbavili jakéhokoliv dialogu. Většinou to poznáte manipulátora, on má jenom monolog, on vás vůbec nechá mluvit. Prostě nemáte možnost. Pak máte vytváření souvislostí, že vás prostě uměle vtahuje do nějaké souvislosti, co se vás netýká, živé souvislosti, vytváření různých alternativ, potlačuje právě ten dialog. Prostě je takový hamižný. A pak samozřejmě je důležité prostě třeba ty dechové techniky prodýchávat. Jako zapnutí toho zdravého rozumu při manipulaci není pro vzdělaného člověka snadná, ale s určitým úsilím je dostupná. Takže je dobré být bystrý a opravdu ty vyšší smysly trénovat a nenechat se vtáhnout prostě do těch lží. No, takže tam jsou už potom, jakože se má změnit jazyk a zapnout paměť a projekce do budoucnosti. Máte třeba myslet na něco jiného, když pořád ten člověk mele dookola. To samé, jo, vy už to znáte. Takže ta předvídavost a paměť jsou základem psychologické obrany proti manipulaci. Takže to asi tak na úvod k manipulaci, to se dá samozřejmě rozvést. Doporučuji, nevím, jestli jsem to říkala, objev skalární vlny od Jardy Chvátala, Jaroslav Chvátal, Matrix 2001. Mám tam jeden z článků, jo, myslím, se to tak jmenuje, objev skalární vlny, jak se vyvíjely od doby Tesly, Maxwella a tak dále, vlastně ty skalární objevy. No potom samozřejmě doporučuji toho Davida Ikeho, tam je ta manipulace. Na svobodném vysílači vystupovala Simona z Malorky, pan Tichý, teďka jsou výborné zprávy z galaxie, autor, lékař Amin Goswami, kvantový fyzik, jeho díla v překladu, kvantová medicína, kvantové vědomí a tak dále, takže toho je hodně. Doktor Sheldrake, Bruce Lipton, Bob Russell, takže těch autorů je spousta, co tak jakoby doplňují vlastně ty možnosti toho všeho, co k tomu, k té manipulaci a k nabrání zpětné síly patří. No. Jako každopádně my jsme multidimenzionální, holografické, frekvenční tělo a světlo a je to projeveno do toho našeho fyzického těla, takže opravdu zdůrazňuju, že to spojení mezi naším božským já a fyzickým tělem vlastně pozvedá ty vibrace, nabíjí energii a ty naše energetické dráhy neboli akupunkturní meridiány a to pak vede k fyzické rovnováze, k omlazení, urychluje to duchovní vývoj, aktivuje to elektrické světelné tělo, zvyšuje to proudění mozkomyšní tekutiny a v centrální nervové soustavě čistí to neurální dráhy a napomáhá to emocionálnímu uzdravení a vnímat. Nastudujte si, co to znamená elektromagnetické silné vlastně vibrační pole vašeho srdce. Tam je veškerá vlastně odpověď a svým způsobem, když to řeknu hloupě, ten zdroj k tomu pseudo bojí proti strachu. Takže to na závěr.
Dobře. Takže
s tím se potom nedá manipulovat. Tady s touto silou už se nedá.
Dobře. Je to o tom, aby jsme tu pozornost měli zaměřenou správně, že ano. Takže aby nebyla odtrhována neustále právě těmi balasty, tím informačním balastem, soustředí se na to důležité. Dobře, tak já poděkuji pro tento večer Jany Slánské za přednes o manipulaci vědomí. Samozřejmě všichni to můžete sledovat levaha.net.vemure.cz stránky koncepce obecné bezpečnosti, tam máte materiálu, máte tam knihy, pak když tak na KSB Press a máte spousty dalších věcí, které můžete studovat i přes zimní večery a podzimní večery a samozřejmě kdykoliv se to bude hodit, kdykoliv si na to uděláte čas a chuť. Protože kde nebude chuť se vzdělávat a učit, tak tam vás nedostaneme ani párem volů. Nikdo vás tam nedostane zkrátka, pokud nebudete chtít vy sami a nebudete si proto, nezaměříte na to tu svoji pozornost. Jany, tak já děkuji.
Já děkuji za pozornost. Dneska to bylo trošku takové vědecké a metodologické, psychologické, ale to je někdy potřeba.
Tak. Díky moc a těším se zase za 2 týdny. Naslyšenou a snad někdy i naviděnou v lepších časech.
Krásnou dobrou noc
vám tež, dámy a pánové. Jarda Hladil je jistě nachystán s nočním proudem, takže já se jenom rozloučím a předám vysílání.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.